Jos tämä ajantasa olisi ruoka, se voisi olla sorkkarokka, aivokakko tai vähän tutumpi loimulohi tai karjalan piirakka. Nämä kaikki löytyvät kirjasta Keskiajan maut. Me teemme aikamatkaa ja makumatkaa keskiaikaiseen Suomeen ja oppaana tässä lähetyksessä on kaksi keskiaikaharrastajaa. Ruben Oskar Auervaara antoi nimen kaikille hurmaaville huijareille ja näitä Auervaaroja on tänäkin päivänä. Tämän päivän Auervaaroista puhutaan lähetyksen loppupuolella. Ja hallituskuvioitakin pohdimme. Haastattelussa on kaksi hallitusohjelman tekijää ja yksi opposition kansanedustaja. Aluksi puhutaan lyhyesti hallitusohjelman ympäristöpolitiikasta. Minä olen Kati Lahtinen. Tervetuloa ajantasan seuraan. Tämänkin päivän aihe on uusi hallitus. Hallituksen ohjelma on jo tiedossa, sitä on jo kommentoitu monelta taholta ja viimeisiä ministerinimiä odotetaan keskustalta iltapäivällä ja silloin selviää myös tulevan liikenne- ja ympäristöministerin nimi. Ympäristö- ja kehitysjärjestöt ovat arvostelleet hallitusohjelmaa. Ympäristöministeriö vielä säilyy, mutta sille ei tule omaa ministeriä. Luontoliitto sanoo metsien ja soiden suojelun pysähtyvän. Finnwatchin mielestä hallitusohjelma asettaa yritykset ihmisoikeuksien edelle ja Luonnonsuojeluliitto kaipaa kokonaisvaltaista energiaremonttia. Puhelimessa on nyt WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen. Hyvää aamupäivää.
No huomenta.
Ympäristöministeriötä ja liikenneministeriötä vetää tässä hallituksessa sama ministeri ja ensimmäistä kertaa nyt ei ole erikseen ympäristöministeriä. Mitä vaikutuksia tällä tehtävän jakamisella on asioiden hoidolle?
No kyllähän se on aika haasteellista uudelle ministerille, että mä ihmettelen pikkusen sitä, että miten nämä uudet ministerit on tämmöisiä superihmisiä, jotka pystyy johtamaan kahta ministeriötä samaan aikaan. Mutta nimenomaan se, että ministeri pystyy huomioimaan sitten erittäin tärkeät ilmastoasiat, jotka on seuraavan hallituskauden aikana keskeisiä. Ja myöskin niin kuin luonnon monimuotoisuuteen, luonnon suojeluun liittyvät kysymykset. Suomi on sitoutunut siihen, että vuoteen 2020 mennessä luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysähtyy ja siitä ei tuossa hallitusohjelmassa ollut mitään kirjausta.
Ympäristöasioista puhuttiin jo ennen vaalejakin valtavan vähän monen mielestä. Näkyykö se nyt tässä?
No valitettavasti näkyy, mutta toisaalta niin kuin suomalaiset kyllä osoitti ennen, tai tavallaan niin kuin tässä viimeisen viikon aikana, kun ympäristöjärjestöt WWF mukaan lukien, niin me haluttiin osoittaa, että hei, että ympäristöministeriö täytyy säilyttää ja yli 60 000 ihmistä viiden päivän aikana allekirjoitti vetoomuksen, että hei, ministeriö täytyy säilyttää. Eli se osoittaa sen, että ympäristöasiat on ihmisten mielestä tärkeitä.
Pieni työvoitto tuli sitten tässä. Aikaisempina vuosina väläytelty ympäristöministeriön liittämistä maa- ja metsätalousministeriöön. Oliko tämä liittäminen liikenneministeriöön nyt parempi vai huonompi vaihtoehto?
No mun mielestä se osoittaa sen, että itse asiassa maa- ja metsätalousministeriö pitäisi pilkkoa ja jakaa. Ja meillä olisi niin kuin ympäristöministeri, jossa olisi sitten erilaisia asioita myös maa- ja metsätalousministeriöstä. Liikenne- ja viestintäministeriö hoitaa tietysti asioita, jotka linkittyy ympäristöministeriön aiheeseen, asumiseen ja rakentamiseen, liikenteeseen. Siinä mielessä mä näen, että tämä on ihan positiivinen ratkaisu.
Soiden suojelu oli edellisessä hallituksessa yksi tämmöinen mielenkiintoinen kohta, koska se linjaus muuttui siinä vaiheessa, kun ministeri vaihtui. Mitä tämä uusi hallitusohjelma tarkoittaa soille ja metsille?
No se mun mielestä on pikkusen niin kuin huolestuttavaa, että hallitus haluaa lisätä puun käyttöä 15 miljoonaa kuutiota vuodessa, joka nykyiseen verrattuna on todella paljon, ja samaan aikaan leikattiin esimerkiksi tästä Etelä-Suomen metsien suojeluohjelmasta 3 miljoonaa euroa, niin se viesti on huolestuttava. Ja niin kuin edellisen hallituksen aikana todettiin, niin soiden suojelu vapaaehtoisella tavalla ei valitettavasti toimi, koska suot on ekosysteemi, jotka tärkeänä, että se, että yksittäinen suon omistaja sieltä täältä suojelee jotain, niin se ei valitettavasti riitä.
Jari Luukkonen, entä sitten energialinjaukset? Mitä mieltä niistä?
No, energialinjauksissa on paljon positiivista. Bioenergian lisääminen on varmasti niin kuin isossa mittakaavassa hyvä asia, mutta se, että bio-sana alussa oli mikä tahansa asia, niin täytyy muistaa, että sitä bioa ei meillä ole määrättömästi käytettävissä. Eli täytyy muistaa ne reunaehdot, ekologiset reunaehdot, minkä puitteissa liikutaan. Ja sen takia myöskin niin kun pikkuisen huolestuttaa se, että tuulivoimasta esimerkiksi haluttiin rajoittaa sitten tuulivoiman lisäämistä, koska mun mielestä tuuli ja aurinko on ne energiamuodot, jotka on selkeästi kestävämpiä tai kestävimpiä, ja bio on kestävää, mutta vain tietyssä reunaehdossa.
Sitten vielä lopuksi, Suomen ympäristökeskus Syke yhdistetään Luonnonvarakeskukseen, ja näitä yhdistetään tätä asiantuntemusta. Näetkö tässä etua vai haittaa?
No, siitä voi olla hyötyä. Kyllä kaiken kaikkiaan, niin kun, siis tämä Luken perustaminen edellisen hallituksen aikana, se tavallaan niin kun loi edellytyksiä, ja nyt jos Syke viedään siihen mukaan, niin saadaan enemmän nimenomaan tätä ympäristöekologista näkemystä sitten tähän luonnontieteelliseen ajatteluun. Mä en näe niin kun sitä huonoina. Ja täytyy sanoa vielä lopuksi, että tuossa hallitusohjelmassa oli myöskin positiivisia asioita, esimerkiksi kaloihin liittyen. Uhanalaiset kalat huomioitiin siellä hyvinkin niin kuin isolla tavalla, ja mä odotan, että hallitus niin kuin konkretisoi sitä, mitä se tarkoittaa käytännössä, ja myös uuden kansallispuiston perustaminen Suomen juhlavuotena 2017. Me on ajettu porkkaan kansallispuiston perustamista, ja toivoisin, että hallitus semmoisen saa aikaan 2017.
Kiitos näistä arvioista, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen, ja hyvää päivän jatkoa.
Kiitos, samoin. Moi.
Tämä on Ajan tasa.
Kello näyttää kohta 11 minuuttia yli 10, mutta nyt me hypätään aikaan parikymmentä sukupolvea takaperin ja kuulostellaan, että millainen oli kansa, joka asutti 1400-luvulla Ruotsin itämaata. Matkaoppaana keskiaikaiseen Suomeen meillä on samannimisen kirjan kirjoittanut arkeologi ja keskiaikaharrastaja Ilari Aalto. Jumalan terve Turun studioon.
Maarian terve.
Maarian terve myös tänne Pasilan studion Satu Hovi. Sinä olet keskiajan Maut-nimisen ruokakirja järkäleen tekijä.
Kiitoksia samoin, ja terve Ilari.
Terve Satu, mukava kuulla.
Kiitos samoin.
Te tunnette toisenne näistä keskiaikapiireistä, että teillä tämä aihe selkeästi yhdistää. Mehän voisimme tässä sanoa myös moi, mutta sitten meitä ei ymmärrettäisi muualla kuin kaupungeissa, niin ehkä emme sitä sano. Tämän pienen yksityiskohdan opin tuosta Ilarin kirjasta, joka on täynnä pientä ja yksityiskohtaista tietoa siitä keskiaikaisesta Suomesta. Ja nyt me olemme siis siellä Turussa, niin kuin sinäkin, Ilari. Keskiaikaisen Suomen keskus, ainoa todellinen metropoli Suomen raatikaupunkien joukossa ja Suomen merkittävin kaupunki. Ilari, jos sinä olisit keskiaikainen turkulainen, niin millainen olisit?
No, luultavasti en ainakaan sieltä kaupungin yläpäästä, eli en porvaristoa, enkä rälssiä, enkä papistoa, vaan palvelusväkeä. Ehkä joku kantaja tai apulaispoika.
Minkälainen siis päiväsi rytmi olisi?
Päivä alkaisi paljon aikaisemmin kuin nykyään, koska keskiajalla elettiin ihan täysin sen luontaisen päivärytmin mukaan, auringonvalon mukaan. Ja siitä otettiin kaikki ilo irti, että mä nousisin joskus 4 aikoihin, ja riippuen tosiaan siitä, että missä olisin töissä, niin luultavasti auttaisin tulen sytyttämisessä kotitaloustöissä. Ja päivä sitten päättyisi siinä 8 aikoihin, jolloin käytäisiin nukkumaan.
Entä Satu Hovi, millainen olisi sinun keskiaikainen elämäsi?
Jos mä saan sanoa, mistä mä tykkäisin, niin mä olisin varmaan joku majatalon pitäjä jossakin, ja tarjoisin ihmisille hyvää ruokaa ja hyvää juomaa.
No, tämä olisi jotenkin loogista, että siellä sitten pöydät notkuisi ja sitten ottaisit näitä matkalaisia vastaan. sääty ja heimo määritti keskiajalla ihmistä. Ja Ilari sanoo tuossa kirjan takakannessa, että Suomi oli silloin maa, jossa kristinusko ja vanhat uskomukset sekoittuivat omalaatuiseksi kansanuskoksi. Minkälainen oli se keskiaikaisen maailmankuva, Ilari?
Hyvin mielenkiintoinen. Siinä tosiaan sekoittui iloisesti nämä katolisen kirkon viralliset opit sitten jo kristinuskoa edeltäviin uskomuksiin, lähinnä uskomuksiin siitä, että kaikessa on henki, maailma on täynnä haltioita ja että maailmassa on monia kerroksia. Ja etenkin esi-isät on Suomessa ollut hirveän tärkeitä, esivanhemmat, että he on vaikuttaneet jälkipolvienkin elämään, mikä ei ihan vastaa tätä kristillistä opetusta.
Eli siellä oli niin pahuuden voimia ja enkeleitä yhtä aikaa.
Kyllä.
Te molemmat olette syvällä tässä keskiajassa. Satu on tehnyt aikaisemmin ennen tätä keskiajan maut-kirjaa, keskiajan puvuista kertovan kirjan ja olette keskiaikaharrastajia. En kysy, mikä teitä viehättää keskiajassa, vaan että mikä teitä yllättää tämän aiheen kanssa, kun sen kanssa olette ja siihen aina syvennytte. Satu.
Minusta on kiva etsiä samankaltaisuuksia nykyään elämästä ja kesken elämästä niitäkin kyllä löytyy. Että ihminen hän ei ole muuttunut. Ihminen oli keskellä samanlainen kuin nykyään. Jos oli varaa, niin hän nautti ruoasta. Hän saattoi kehittää uusia ruokaleja ja uusia makuja, jos hänellä oli varaa, mutta suurimmalla osalla ihmisistä hän ei ollut varaa, että saattoi olla onnellinen vaan, että olisi jokapäiväinen puuro ja habansilakka ja nauris siinä pöydässä. Puuro toki ei tarkoittanut samaa kuin nykypäivänä puurot. Puurossa saattoi olla kasviksia, lihaa tai kalaa ja luonnonyrttejä ja muita yrttejä myös.
Tehtikö silloin tuore puuro, joka on tämän päivän juttu, jos näitä yhtäläisyyksiä hakee?
No meillä on säilynyt enemmän tietoja näistä keitetyistä ruuista, mutta varmaankin kyllä, että sehän on helpompaa syödä puuro tuoreena, kun keittäminen vie polttopuuta ja energiaa ja myöskin aikaa.
Entäs Ilari, mikä sinua yllättää tämän aiheen keskiajan kanssa?
No oikeastaan mua yllättää ja kiehtoo sama asia kuin Satua, tällaiset pitkät jatkumot, se, että nykypäivästä voi löytää samoja asioita, jotka juontuu jo sieltä keskiajalta ja sitäkin vanhemmista ajoista. Ja niitä on yllättävän paljon. Se on aina hauska törmätä niihin ja tajuta itse olevansa osa jotain paljon pidempään kuin se, mitä me nyt nähdään.
Itse asiassa tämä samainen asia tuli minulle mieleen, kun näitä teidän kirjoja kävin läpi. Niin kuin esimerkiksi siis tällainen huomio, että silloin yösiän kysyminen vierailta oli tavanomaista, vaikka oli näitä majatalon pitäjiä. Niin nythän meillä on sohvasurffaus ja tämmöinen bed and breakfast majoittaminen, mutta että sehän on keskiaikainen perinne. Ei ollenkaan tämän päivän juttu, vaikka me niin kuvittelemme. Tämmöisiäkö tarkoitatte?
Esimerkiksi.
Keskiaikaisesta Suomesta monelle nousee mieleen Hämeen härkätie ja Kuninkaantie. Ja syntyy vähän sellainen mielikuva, että niillä matkattiin koko ajan, mutta tavallisen keskiaikaisen suomalaisen elämänpiiri taisi kuitenkin olla aika pieni.
Sekä että. Kyllä elämä suurimmalla osalla suomalaisista keskittyi sinne omaan kotikylään, mutta kyllä kaikki myös matkusti vähintään kerran vuodessa. Ja ne syyt matkustamiselle oli pääasiassa markkinat. Isoja markkinoita järjestettiin kaupungeissa. Turussa tietysti oli kaikkein tärkeimmät. Ja toinen syy oli sitten pyhiinvaellukset. Ja näitä tärkeitä pyhiinvaelluskirkkoja oli ympäri Suomea, mutta esimerkiksi Turun tuomiokirkkojen nousiaisten piispa Henrikin hautakirkko ja Hattulan Pyhän Ristin kirkko oli näistä tärkeimpiä. Mutta saatettiin lähteä ihan ulkomaita myöten jopa Jerusalemiin ja Roomaan asti pyhiinvaeltamaan.
Ja vaivalloista matkustamista. Tiedätkö vain kesällä Poutasäällä hyvässä kunnossa, muutoin aikamoisia perunapeltoja.
Kyllä.
Mitä reissuilla oli saatu eväänä?
Näkkileipää esimerkiksi. Kevyttä kantamista, kuivalihaa, kuivattuja, hapatettuja kuivattua lihaa, kalaa, yrttejä saa matkan varrelta todennäköisesti, mutta näitä. Jos lähdetään alkumatkasta, on vielä jäljellä näitä kalakukkoja tai muita vastaavia, että kun umpinaisen taikinakuoreen sisälle leivotaan tavaraa, se säilyy hirveän hyvin ja se ei vuoda mihinkään ja sisältö on mehukas, kun sen avaa ja syö.
Hyvin kätevä pakkaus siis.
Kyllä.
Näin niin kuin sellaisena. Jos me istutaan semmoiseen tavalliseen talonpoikaiseen ruokapöytään, niin mitä siitä löytyy arkina? Noita samoja ruokia, mitä äsken mainitsit.
Puuroa, hapansilakkaa ja myöhemmin keskiajalla sitten suolasilakkaa, että kun suolan hinta keskiajan kuluessa laskee, niin suolasilakka yleistyy ja alkaa korvata hapansilakan. Ja myöskin makumaailmassa alkaa tapahtua sitten hienoinen muutos happamasta suolaisempaan. Niin kuin kaiken kaikkiaan, että suolaaminen alkaa korvata hapanta säilöntätapaa.
Entä sitten, jos saa kutsun keskiaikaisiin pitoihin, niin mitä siellä sitten on? Sittenkö on sitä aivokakkoa ja niitä vähän erikoisempia ruokia, rosvopaistia?
Ehkä, mutta se, että herkkuruuathan ei välttämättä ollut samoja kuin nykyään, että herkkuruuat on ne, mitkä sisältää paljon energiaa ja rasvaa. Että esimerkiksi savustetun porsaanpään poskilihathan on erinomaisen rasvaisia ja herkullisia. Että sellainen voisi olla herkku tai hirven turpa, joka voi olla keskellä niin kuin se erityinen herkku. Mutta jos saa kutsun keskellä pitoihin, niin myöskin sun säätymäärää se, mitä sä saat syödä. Et silti vain arvovaltaiset vieraat, jotka istuvat isännän kanssa pöydässä, saavat ne parhaat herkut. Vaikka sä oot samoissa pidoissa, mutta viereisessä pöydässä, sä saatat saada eri ruokaa.
Ja se on se annoskateuden paikka, kyllä.
Joo, joka ei ole niin herkullista.
No miten siellä pitää käyttäytyä? Televisiosarjoissa keskiaikaiset pidot näyttää varsin riehakkailta, mutta miten siellä sitten käyttäydytään?
Ihan oikeasti, niin kyllä keskiajallakin jo neuvottiin, että miten pitää hyvin käyttäytyä, että ei saa niin kuin, tai pitää pyyhkiä suunsa ennen kuin juo yhteisestä lasista, niin kuin viereisen tai pöytäseurueen kanssa yhteisestä lasista, ja pitää käyttäytyä kohteliaasti ja ei saa ahmia ja
TV:ssä vähän meille kuvitetaan sitä rajommaksi. Yksi mielenkiintoinen asia tuossa sinun kirjassa, Satu, oli tämmöinen, yksi mielenkiintoinen resepti on tämmöinen kuin käristys pakastetusta peuranmaksasta. Monella herähtää siinä vesi tietysti kielellä, mutta pakastettu, siis keskiajalla pakastettua ruokaa. Miten?
No lumessa.
Ihan
talvella ulkona, joo. Se parasta säilyttää niin.
Ei, silloin jo tajuttiin tämä, ja sitten myöhemmin tuli tämä suola ja kaikki tällainen. Toinen asia, mikä sieltä nousee esille, on luonnonyrtit. Sinä olet, Satu, luonnonyrttineuvoja, ja sinulla on kotona luonnonyrttitarha, ja nythän tämä innostus on selkeästi kasvamassa tässä 2010-luvulla. Tuolla mennään ojanpenkaan ja poimitaan sitä sun tätä. Keskiajaltako nämä tämän päivän opit tulee?
Kyllä, keskiajalta saakka. Aika monet opit. Toki koko ajan niin sanotusti keksitään lisää, mutta oikeasti kun yrttejä on käytetty sekä lääkkeeksi että ravinnoksi tuhansia vuosia, niin jo kauan sitten mä luulen, että kaikki on niin sanotusti keksitty. Varhaiskeskiajallahan ihmiset käyttivät mun nähdäkseni hyvin paljon luonnosta ruokaa ja ravintoa. Ja vasta sitten, kun keskiajan kuluessa maatalous vakiintui ja ihmiset eivät enää liikkuneet ruoan perässä niin paljon, että keräilytalous väheni, niin myöskin luonnonyrttien käyttö mahdollisesti väheni ruoan sijassa. Että tämä, että laitetaan yrttejä siemeniä esimerkiksi puuroon tai velliin, niin on hyvin, hyvin vanha perinne. Tai leivän sekaan jauhojen jatkeeksi.
Jälleen kerran siis asia, joka on tullut sieltä tänne ja yhdistää näitä aikoja.
Kyllä.
Te molemmat olette keskiaikaharrastajia ja tämä harrastus on Suomessa hyvin suosittua. Harrastajat siis kokoontuu yhteen, pukeutuu ajanmukaisesti, toiset tekee hyvinkin yksityiskohtaisia asuja. Sitten valmistetaan ruokaa, on turnajaisia, tapoja ja ihmisiä on monia. Ja moni puhuu tämmöisen niin kuin harrastuksen elävöittämisestä. Jos te voisitte tuoda keskiajasta jotakin tähän päivään, niin mitä toisitte? Ilari.
No joo, keskiajasta tähän päivään en ainakaan lääketiedettä, mutta ehkä mä toisin semmoisen...
Hei Ilari, ne yrtit oikeasti parantaa, ne luonnonyrtit.
Kyllä mä Satu tiedän, mutta enää humoraalioppia en ihan sellaisenaan ostaisi. Mutta joka tapauksessa toisin keskiajasta semmoisen täysvaltaisen elämisen kokemisen, se, että ei jaotella elämää lokeroihin, vaan nähdään, että kaikki on osa sitä yhtä
niin suurta virtaa. Tarkoitat siis se, että eletään tässä päivässä ja nautitaan siitä, mitä meillä nyt on,
juuri
eikä
näin
haikailla tulevaisuudesta hienompia esineitä, autoja ja parempaa jotakin.
Just näin.
Siis sit, kun elämää ei silloin tunnettu, vaan elettiin tässä päivässä. Monen harrastusinnostus saattaa kaatua siihen, että tuntuu, että ei ole tarpeeksi sisällä aiheessa. Kun teitäkin kuuntelee, niin tajuaa heti, että nämä tietää tästä kaiken ja näiltä voi kysyä ihan mitä vaan ja ne osaa vastata. Mutta mistä kannattaa aloittaa, kun niin kuin vesijuoksussa ja tanssitunnilla ja partiossa on se eka kerta, niin mikä on, mistä keskiaikaharrastuksen voi aloittaa? Miten Satu sinä sen aloitit?
Kun mä aloitin, mä en tiennyt keskiajasta yhtään mitään. Mm. Mä en edes tiennyt, koska oli keskiaika, niin kovin tarkasti. Mä menin mukaan ja tein jonkinlaisen vaatteen. Se ei haitannut, että se oli vaan sinne päin. Mm. Ja rupesin nauttimaan elämästä, nauttimaan illasta ja vastaanottamaan vähitellen sitä tietotaitoa niiltä alueilta, mikä mua kiinnosti.
Entäs Ilari?
Mulla on keskiajan harrastaminen ja innostus lähtenyt hyvin, hyvin pienestä ja silloin oli jo aika vakiintuneet keskiaikapiirit olemassa ja mahdollista saada tietoa enemmän. Mutta kyllä se on lukemalla ja kuuntelemalla muita, oppimalla muita ja jahtaamalla niitä omia mielenkiinnon aiheita, että tietenkään kaikesta, mitä keskiajalla on joskus ollut, ei voi tietää kaikkea.
Voiko näihin vakiintuneisiin keskiaikapiireihin mennä sellaisella pienellä tietämyksellä ja vähän silleen, että minua vähän kiinnostaa? Koska se kynnys tämmöiseen on aika kova.
Ehdottomasti tervetuloa mukaan vaan kaikille.
Ilari ilmeisesti liittyy tähän kutsuun.
Ehdottomasti, vaikka ei tietäisi keskeistä yhtään mitään, mutta kiinnostus on niin, apua saa varmasti. Tervetuloa lämpimästi.
Ja kyllä siitä kiinnostuksesta varmasti jotain kertoo se, että kaksi keskiaikakirjaa julkaistaan ihan tässä yhtä aikaa. Siis Satu Hovin Keskiajan maut ja Ilari Aallon Matkaopas keskiajan Suomeen. Niistä nyt voi sitten vaikka aloittaa. Kiitos teille molemmille, että olitte vieraana. Jää hyvästi.
Jää hyvästi.
Jää hyvästi.
Legendaarinen John Fogerty täyttää 70 vuotta. Radio Suomi juhlistaa synttäreitä sunnuntaina kello 17.15 alkaen. Silloin lähes 3 tuntia John Fogertyn ja Creedence Clearwater Revivalin musiikkia. Kuuntelijoiden toiveita toteuttavat Jorma Hietamäki ja Teppo Nättilä. Toivo ja kerro tarinasi. Soita suoraan lähetykseen tai laita sähköpostia kadonneet.levyt@yle.fi. Yle. Radio Suomi.
Harva meistä saa annettua jollekin ilmiölle nimen, mutta Ruben Oskar Auervaara sen teki. Sotien jälkeisessä Suomessa Auervaara etsi yksinäisiä naisia lehti-ilmoituksella, suunnitteli yhteistä tulevaisuutta, mutta sitten katosi ja vei naisten rahat. Tämä auervaaralaisuus ei ole kadonnut mihinkään. Hurmaavista huijareista puhutaan tämän lähetyksen lopulla ja sitä ennen istutetaan samaan pöytään uuden hallituksen ja opposition edustajat. Kipeitä päätöksiä on seurannut kova kritiikki tästä kohta, mutta nyt me katsotaan Ylen nettisivuille. Jari.
Kerrotaan tuore uutinen. Tämä huhtikuisen epäilyn alueloukkauksen äänien lähdettä ei pystytty selvittämään, näin kertoo Suomenlahden merivartiosto. Ja tutkinta on saatu valmiiksi. Osaan saatiin normaalitoimintaan liittyvä selitys, mutta tämmöistä sukellusvenettä tai vedenalaista toimintaa ei voi sulkea täysin pois, mutta tähän se nyt jää. Esitutkinta on lopetettu, eikä asiaa viedä syyteharkintaan. Mm-hmm. Käytännössä siis ei tiedä, jos oli sukellusvene, niin kenen
saatto
oli.
Saatto olla tai ei.
Vielä sen verran vaaleissa. Tuolla on pitkään politiikkaa seurannut toimittajamme Jari Korkki kirjoittanut loistavan blogin nimeltä Sipilän peruskoktail. Kannattaa lukea kokonaan, mutta tässä pari pikku pätkää. Politiikka on kummallinen laji. Entinen valtiosihteeri Raimo Sailas on parikymmentä vuotta näyttänyt kalvoja huoltosuhteen muuttumisesta. Siis siitä, miten suuret ikäluokat vanhenevat ja jäävät eläkkeelle. Jonkun pitäisi tätä maatakin pyörittää. Silti hallitus toisensa jälkeen on keskittynyt lähinnä omaan uudelleen valintaansa. Paitsi tämä viimeinen, joka kyllä teki kaikkensa varmistaakseen oman tuhonsa myös vaaliuurnilla. Kaatelma esimerkiksi monen kertaa itse sopimansa sote-uudistuksen. Ja sitten tuossa lopussa on noista arkipyhistä niin mielenkiintoista tavaraa, että suosittelen lukemaan tuon Jari Korkin blogin Yle Uutisten sivulta ihan kokonaan. Sanotaanko nyt näin, että
vielä et malta olla sanomatta.
Että yhtenäisten työviikkojen nimissä arkipyhät pitäisi siirtää perjantaille tai maanantaille tai myöntää, että lauantailla tavoitellaankin palkkojen alentamista. Niinhän se logiikan mukaan menee. Sitten vain Suomessa, nimittäin Jean Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuosi on tullut Hämeenlinnan Sibeliuksen puistoon soivat puistonpenkit. Nyt se näkyy myös viemärikaivojen kansissa. Anteeksi, että naurahdin. Ne on suunnitellut Markku Pirjona oikeasti ihan hienon näköisiä. HS Vesi, vesihuoltoyhtiö haluaa juhlistaa Sibeliusta näillä erikoiskansilla.
Miten ne soi? Mitä pitää tehdä, että saa?
Ei ne kannet taida soida, mutta siellä on niinku soivia puistonpenkkejä. No ihan kauniin näköisiä. Hämeenlinnalaiselle tiedokset ei siellä vissiin tuhlata, koska ne joutuu joka tapauksessa muutaman kymmenen niitä vuodessa vaihtamaan kulumisen vuoksi. Niin tästä ei sinänsä tullut hirveästi lisäkustannuksia, mutta onpa tuommoinen kiva tapa ottaa huomioon. Luonnon ystäville tiedoksi, että lohen nousu on hyvässä vauhdissa Simojokeen. Siellä on nyt havaittu 79 lohta viime vuonna vastaavana aikana 65. Näitä siis kaikuluodataan. Ja on se myös Tornion Muonien jokeen alkanut, mutta siellä on niin kova kevät tulva, vähän viileet, että ne lohet ei kauhean vauhdilla vielä sinne niin kuin näillä keillä pääse. Sitten jos haluaa valmistautua ensi viikon juhlaparaatiin, niin tuolla löytyy mielenkiintoinen juttu. Marskin maja juhlii sodasta pelastetun Kelohuvilan toisista harjakasta 70 vuotta. Ja siellä on ton Marskin majan tarina kerrottu ihan huolellisesti. Sitä suosittelen historiasta kiinnostuneen.
Nämä kaikki löytyy siis sieltä Yle Uutisten nettisivuilta. Kiitos Jari. Ja sitten palataan päivän pääaiheeseen. Keskustan, kokoomuksen ja perussuomalaisten hallitukseen. Jakke Holvaksen haastattelussa on kaksi hallitusohjelman tekijää ja yksi opposition kansanedustaja. Hallitusohjelmasta keskustelevat keskustan varapuheenjohtaja Annika Saarikko, kokoomuksen varapuheenjohtaja Sanni Grahn-Laasonen sekä SDP-varapuheenjohtaja Krista Kiuru.
Saarikko ja Grahn-Laasonen, kuinka varma olo teillä on siitä, että tämä hallitusohjelma toimii?
No kyllä tietysti tuo yhdessä vietetty 2,5 viikkoa hitsasi sekä näkemyksiä yhteen että toimijoita yhteen. Ja oleellisinta minusta oli se, että koko prosessi alkoi siitä, että hallitus muodosti hyvin nopeasti yhteisen tilannekuvan.
Sanni Grahn-Laasonen.
Suomessa on eletty sellaista vähän niin kuin kurjistumista tai pysähtynyttä aikaa viimeisiä vuosia ja siihen on varmasti monta syytä ja yksi on se ehkä se, että ei ole ollut sellaista näkemystä, yhteistä käsitystä siitä, että miten suuret nämä Suomen haasteet on, että kaikilla toimijoilla, kaikilla suomalaisilla. Ja nyt tilanne on toinen, että tämä kriisitietoisuuskin on paljon suurempi ja tämä ohjelma, mikä meillä on nyt käsissä, niin on mun mielestä erittäin vahva ohjelma. Siinä on uskottava talouslinja, mikä on se kaiken kivijalka. Eli se, että Suomessa velkaantuminen oikeasti saadaan nyt taittumaan. Ja siinä on sitten myöskin valittu strategiset kärjet, joita lähdetään edistämään. Ja ne on sellaisia niin kuin peruskivijalka-asioita nekin. Eli puhutaan suomalaisesta osaamisesta, osaamis- ja koulutustason saamisesta nousuun, hyvinvoinnista. Puhutaan työllisyydestä ja Suomen kilpailukyvystä. Puhutaan puhtaista ratkaisuista.
Jos puhutaan nyt heti näistä hallitusohjelman panostuksista, niin mikä näistä kärkihankkeista, joihin siis kertaluontoisesti laitetaan 1,6 miljardia euroa, mikä on tärkein?
No kyllä se kokonaisuus on tärkein, että ei voi niin sinällään nostaa yhtä edelleen, mutta tietenkin nyt aloittavana opetus- ja kulttuuriministerinä niin pidän tosi tärkeänä sitä, että meillä yksi kärkitavoitteista on vahva uskottava linja siitä, että miten me saadaan suomalaista osaamista ja koulutustasoa nousuun.
Annika Saarikko, mikä on näistä kärkihankkeista mielestäni tärkein?
Niin, tosiaan hallitusohjelman luonne on strateginen, eli valittiin kohdat, joihin erityisesti satsataan vaikeinakin aikoina. Se on muutosohjelma. Mä nostan esiin tietysti tuo hyvinvointipuolen, jonka valmistelussa sain itse olla mukana. Lapset ja perheet on nyt sosiaalipuolella keskiössä. Toinen, mikä on läpileikkaava kaikkien politiikan alojen ja hallinnon osalta, on toimintatapojen uudistus. Digitalisaatio, eli kaikki mitä sähköiset mahdollisuudet tuovat mukanaan. Normien purku, byrokratian purku, lupaprosessien helpottaminen, siis se, että meillä ei hallinto olisi estämässä yritteliäisyyttä, toimeliaisuutta, rakentamista, maataloutta.
No, mennään kärkihankkeista rakennepoliittisiin uudistuksiin. Hallituksen mukaan niillä saadaan 4 miljardin euron säästöt, lisäksi sote- ja tuottavuustoimet 3 miljardia lisää. Siis 3 miljardin säästöt sotesta ja tuottavuustoimista, se on valtava tavoite. Onko tässä nyt toivotaan linjaa? Annika Saarikko.
Totta kai se on valtava tavoite. Mä ajattelen niin, että sote-uudistus, myös se rahoituksen uudistus, ajatellaan nyt meneviä rahavirtoja niin Kelan kautta kuntiin kuin sairaanhoitopiireihin, niin tämän kaiken tekeminen enemmän niin kuin yhden putken suuntaan, niin on sellainen, josta on lupa odottaa myös säästöjä. Mutta se ei näy vielä ensi vuonna. Se näkyy toivottavasti 10 vuoden päästä. Ja parasta on tietysti, jos tämä uudistus näyttäytyisi suomalaisille siten, että jonot lääkärille lyhenisi ja tietty terveydenhuollossa nyt valloillaan oleva eriarvoisuus poistuisi.
Toinen iso rakennepoliittinen uudistus on se, että hallitus haluaa vähentää kuntien kustannuksia 1 miljardilla eurolla karsimalla näitä lakisääteisiä tehtäviä. Tässä on siis miljardi. Miten se kuntien kustannuksista poistetaan? Sanni Grahn-Laasonen.
Se on myös tarpeellinen ja idea on myöskin se, että kunnilla olisi Suomessa entistä enemmän vapautta päättää itse niistä palveluista, että mitä he järjestävät ja tarjoavat ja sitä kautta myöskin rakentaa esimerkiksi uusia vetovoimatekijöitä. Ja myös kuntien rooli tietenkin muuttuu tämän sote-ratkaisunkin myötä. Ja
kun hallitus haluaa edistää vapaaehtoisia kuntaliitoksia, niin tarkoittaako se sitä, että pakkoliitoksia ei nähdä seuraavan 4 vuoden aikana?
Sitä se juuri tarkoittaa.
Krista Kiuru, saitteko otetta hallituksen kärkihankkeesta ja rakenneuudistuksista, mistä ruusut, mistä risut?
On hienoa, että tähän maahan saatiin hallitus. Toisaalta minusta on myös hyvä, että nämä samat elementit, jotka meillä on pitkään poliittisessa keskustelussa olleet kaikille toimijoille tärkeitä ja sitä kautta suomalaisen tavallisen ihmisen kannalta tärkeitä ovat juuri se, että on työtä, on maalla kilpailukykyä, on kestävää kasvua ja julkistaloudesta välitetään, niin nämä on tärkeitä teemoja. Ja myös näitä uusia elementtejä digitaalisuuden edistämistä, joka on ollut tälläkin hallituskaudella jo se läpimurtojuttu, joka käynnistettiin ohjelmana, että digitaalisuutta edistetään kaikilla ministeriöiden aloilla, niin on hyvä, että sitä jatketaan. Ja minusta siltä osin niin tämä tuntuu kyllä ihan oikealta visiolta Suomen kannalta, mutta se mikä tässä on tosi surullista ja säälittävää on se, että eriarvoisuuden vähentämisestä, tällaisesta tasa-arvoisuudesta, niin tässä ohjelmassa ei puhuta juuri ollenkaan. Ja kyllä luottamus on tärkeää yhteiskunnassa ja mä yhdyn tämän hallitusohjelman johtosanoihin siinä, että suomalaisessa yhteiskunnassa on tärkeää palauttaa luottamus. Mutta tämä ohjelma kertoo suoraan nyt kaikille meille suomalaisille, että me olemme saaneet tosi kovan porvarihallituksen. Ja se tarkoittaa sitä, että nämä panostukset, jotka tässä on tehty, eivät kohdennu tavalla, jossa aidosti ihmisten eriarvoisuuden vähentämistä pyrittäisi suitsemaan. Samalla tavalla tässä ei ole elementtejä, jotka toteuttaisivat tämän luottamuksen näihin toimiin tasa-arvoisesti koko suomalaista kenttää ajatellen. Ei me voi ajatella niin, että toiset suomalaiset osallistuvat merkittävästi enemmän ja kun heikko-osaisemmat, pieni- ja keskituloiset ihmiset ovat tässä nämä maksajat tälle julkisen talouden epätasapainolle, niin näin ei voi olla, vaan myös suuritulosten olisi pitänyt näihin talkoisiin lähteä mukaan. Heikko-osaiset, pieni- ja keskituloiset ovat tämän lystin maksajat. Siltä osin, niin kyllä mun täytyy sanoa eilen, että mä luotin siihen, että tässä näkökulmassa yhteiskunnassa olisi löytynyt sellainen tahtotila, että nämä toteutetaan luottamusta herättäen nämä yhteiskunnan tulevat sopeutustoimet. Ja nyt näin ei ole tapahtunut. Eli 1 miljardin indeksijärjytykset ja lähes toinen mokoma sosiaalietuuksista pois, niin kyllä mun täytyy sanoa, että 4 miljardin sopeuttamistoimissa, niin tämä valittu painopiste on kova. Kun samaan aikaan veronkevennyksiä annetaan suurituloisille, niin se tuntuu kyllä pahalta.
Toisaalta, jos verotukseen mennään, siis solidaarisuusvero jatkuu vaalikauden loppuun asti, se koskee.
Kyllä, mutta se on nykyäänkin jo voimassa, eli ei mitään uutta taivaan alla, vaikka se on väliaikainen ratkaisu, ei uutta taivaan alla, eli siltä osin, niin minkäänlaista solidaarisuuselementtiä uutta tähän pakettiin.
No entä tämä ansiotulojen verotus, joka kohdistuu työtulovähennykseen pieni- ja keskituloisille, se tuli kuitenkin.
Kyllä, mutta sitten täytyy muistaa, että ei kai tästä ollut kukaan eri mieltä ennen vaaleja minun käsittääkseni, eli se oli jo selkeästi elementti, mutta se, että meillä on varaa.
Mutta se on sitten asia, josta oppositio voisi vaikka kiitellä, että näin toimittiin.
Kyllä.
Verotusta muutetaan siten, että otetaan käyttöön 5% yrittäjävähennys. Tässä muistuu mieleen se 2013, kun päätettiin yhteisöveron lasku ja sen dynaamiset vaikutukset jäivät ikään kuin mielikuvituksen varaan. Onko tämä yrittäjävähennys nyt uusi, parempi keino?
Niin, se oikeastaan kohdistuu nyt hieman eri porukalle kuin tuo viime vaalikaudella tehty erittäin merkittävä yhteisöveroalennus. Tämä oli viesti, jota keskusta piti paljon esillä vaalien alla, eli tämä kohdistuu esimerkiksi toiminimipohjaisiin yrittäjiin, siis pieniin, keskisuuriin, ennen kaikkea pieniin meidän työllisyysongelmasta ja työttömyydestä olisi iso siivu pois, jos me pystyttäisiin politiikassa toimimaan niin, että yksinyrittäjä uskaltaisi palkata toisen henkilön rinnalleen.
Sanni Grahn-Laasonen.
No, tähän maahan syntyy uutta työtä ja uusia työpaikkoja vaan sitä kautta, että meillä Suomessa kannattaa yrittää. Et ylisääntelyn ajasta sellaiseen aikaan, jossa me uskotaan, että ihmisten toimeliaisuuteen ja siihen, että kun meillä on sellainen kannustava pohja, kannustava verotus, toimintaympäristö, joka ei rajoita, vaan päinvastoin ruokkii sitä tekemistä, luovuutta, uusia teknologioita, uusia puhtaampia teknologioita, uudenlaista tekemistä, digitalisaatiota ja muuta, niin se tuo Suomeen liikettä.
Krista Kiuru.
Minusta on hyvä antaa tunnustusta hallitukselle siinä, että normeja voidaan purkaa ja toisaalta on kuitenkin todettava, että tämä normien purkaminen koskee kuntatehtäviäkin ja tässä yhteydessä nämä tavoitteet, jotka kuntatehtäviä vähentämiseksi on asetettu, törmäävät siihen tosiasiaan, että tämä tarkoittaa meidän sosiaali- ja terveydenhuollon ja koulutuksen näkökulmasta tämä miljardi euroa todennäköisesti sitä, että noin 900 miljoonaa koskee sellaisia kuntatehtäviä, jotka sijaitsee näiden hallintoalojen puolella. Ja normit on myös tehty ihmisiä suojellaksamme. Eli pitää muistaa, että silloin kun me puhutaan normeista, niin on sellaisiakin normeja, joita tarvitaan, jotta ihmisiä kohdellaan jokaisessa kunnassa samalla tavalla.
Hallitusohjelmassa päivähoito-oikeutta rajataan puolipäiväiseksi. Päivähoitomaksuja korotetaan, päiväkotien ja koulujen ryhmäkokoja kasvatetaan. Annika Saarikko, miten perheet pärjäävät tämän kanssa?
Kyllä nämä on tosi kovia päätöksiä. Vastineeksi kuitenkin pystyimme toimimaan niin, että lapsilisiä ei leikata.
Tosin se on siellä ukaasina, jos tätä yhteiskuntasopimusta niin, ei kyllä, saada.
Se on erillisenä kyllä. Kohtana vielä sitten ikään kuin, kun kerroin kasvaa ja säästöjä jouduttaisiin tekemään vielä enemmän, jos yhteiskuntasopimus ei nyt se ota seuraavina kuukausina syntyäkseen. Sanon ilman muuta, että on lapsiperheiden kannalta vaikea kokonaisuus.
Sanni Grahn-Laasonen, toivon nyt lyhyempiä puheenvuoroja.
Talouden realiteetit tunnustettiin ja sitä kautta sit jouduttiin myös näitä kipeitä päätöksiä tekemään. Ja nyt on tärkeää varmistaa, että ne tekemisen tavat, että se, että millä tavalla esimerkiksi näitä säästöpäätöksiä viedään toimeen, että siinä sitten varmistetaan se laadukkaan varhaiskasvatuksen taso ja toisaalta koulutussäästöjen puolella niin se opetuksen, tutkimuksen taso, että me panostetaan meidän lapsiin ja lapsiperheisiin.
Viime hallituskaudella, kun tilanne eli koko ajan, niin tehtiin uusia ja uusia säästöpäätöksiä, mutta nyt ikään kuin on poliittinen sopu näistä kaikissa tässä kauden aluksi.
Yksi asia, joka on pakko nostaa. Tässä on nyt tuleva opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen ja puhuu siitä, mitä tullaan kehittämään ja tekemään koulutuksessa, mutta siis opetuksesta, tieteestä ja kulttuurista leikataan lähes 600 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä. Ja ennen vaaleja kaikki nämä uudet hallituspuolet olivat sitä mieltä, että koulutuksesta ei enää säästetä. Että tässä niin kuin takki kääntyy niin, että liepeet heiluvat vieläkin.
Suomen talouden tila on niin synkkä ja se tunnustettiin silloin hallitustunnustelujen ensimmäisenä päivänä, että näitä kipeitä leikkauspäätöksiä joudutaan tekemään ja täytyy sanoa, että kyllä se on murheellinen asia.
Mutta miksi siitä puhuta vain niin, että nyt yritetään koulutuksella pärjätä sen sijaan,
joudutaan
että
leikkaamaan. Mutta siinä on tärkeää just tämä toteuttamistapa, eli se, että ne tehdään ennen kaikkea näiden rakenteellisten uudistusten kautta. Ja se haaste on nyt otettu vastaan, että meillä esimerkiksi toisella asteella, minne kohdistuu tämä 190 miljoonaa säästöä, mikä jäi perintöä edelliseltä hallitukselta sieltä viimeiseltä viikolta kaatunut. Kristan esitys, niin se pieneni nyt siitä 260 miljoonasta 190 miljoonaan ja se on tarkoitus toteuttaa muun muassa toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformin kautta, joka olisi kannattanut tehdä joka tapauksessa, oli säästöjä tai ei.
Näin sanoi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen. Mukana myös Annika Saarikko ja Krista Kiuru, toimittajana edellä Jakke Holvas. Seurasin tuossa tuon keskustelun aikana keskustelua ikkunassa ja sillä tavalla on kyllä hienoa, että oli hallitus minkälainen tahansa, niin tyytymättömien määrä on vakio. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 50 kehä 3 Vantaalla, tarkemmin Porvoon väylän liittymä. Sinne siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta liikenne saattaa ruuhkautua. Tie 50 kehä 3 Vantaa, Porvoon väylän liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta liikenne saattaa ruuhkautua. Auervaaralaisuus sai nimensä Ruben Oskar Auervaaralta.
mieheltä, joka sotien jälkeisessä Suomessa hurmasi naiset, vei heidän omaisuutensa ja jätti heidät. Tällaisia hurmaavia huijareita on tänäänkin ja kohteeksi voi joutua kuka tahansa, ellei pidä varaansa eikä tarkista ihastuksensa taustoja. Tämän tuli kokemaan myös Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin oleva Anne. Hän päätyi naimisiin miehen kanssa, joka pyöritti samaan aikaan useaa elämää eri naisten kanssa. Jokainen nainen luuli vuorollaan olevansa se ainoa, kunnes totuus aikanaan paljastui. Annen kohdalla tarina alkoi kuten suuret rakkaustarinat yleensä. Nainen kohtaa unelmiensa miehen.
Erittäin fiksun, hauskan, semmoisen tutustumisen arvoisen. Eikä hän oli semmoinen käyttäyty hillitysti ja arvokkaasti ja oli sen oloinen, että halusin tutustua. Heti illan jälkeen, kun olin kotona, niin rupesi tulemaan tekstiviestiä, miten kiva oli tavata ja siitä päivittäin oli yhteydenottoja ja kuukauden päästä itsellä oli muutto sitten sinne uuden työpaikan perässä toiselle paikkakunnalle ja hän muutti hyvin pian perässä. Tämä oli alkusyksyä, kun tavattiin, niin oli jo saman syksyn aikana, alkutalve aikana, sitten puhe kihlajaisista. Näin tapahtui, kun mentiin kihloihin, niin hääpäivä oli sitten valmiiksi sovittu. Häissä olin jo raskaana ja talo asuttiin vielä Etelä-Suomessa. Mies ei ollut ensinnäkään puhunut mitään siitä, että hän on hakenut töitä Pohjois-Karjalasta, kunnes sitten ilmoitti, että hän on päässyt haastatteluun ja olin tietenkin vähän häkeltyneenä tästä, että ihan outoon paikkaan, pieneen paikkaan lähtiä. Mutta sitten sanoin, että totta kai mä seuraan häntä perässä, että sitten mennään sinne, että mistä hän saa hyvän työn. Hän meni hyvin paljon, liikkui yksinään. Ei ollut, että jos oli ravintolailtakin, niin ei ollut tullut kotia. Rahan käyttö oli mennyt ihan, se lähti menemään heti silloin, kun muutettiin Etelä-Suomeen ja piti, kummallakaan ei ollut ihan älyttömästi kalusteita ja kaikki piti olla sitten, elektroniikka piti olla sitten, että sitä täytyy olla tietyt asiat ja kaikki nämä laitettiin minun nimillä, että luottoja piti ottaa ja ne tuli kaikki sitten minun nimelle, että hän naureskeli siinä hyvin ja sanoi, että käypä kokeilemassa, että saisitko tuommoista, että itse olin kuitenkin sillä tavalla luotettava ihminen, että olin herättänyt jo sitten luottamuksen siellä omalla työpaikalla ja sen yhteisössä, että oli sitten helppo lähteä kyselemään luottoja. Meillä oli jo useampi lapsi. Itse oli hyvin väsynyt. Epäilyt alkoi heräämään, että nyt ei ole kaikki enää hyvin, että rupesi olemaan äitienpäivä viikonloppua, jolloin työnantaja järjestää koulutuksia. Ja siinä vaiheessa mietin, että nyt että on ihmeellinen työnantaja. Ja rupesin käymään läpi tietokonetta, missä hän oli esitellyt minulle sivuja, missä hän on käynyt ja moottoripyöräharrastuksen yhteydessä. Ja sieltä sivuilta rupesi minulle sitten totuus valkenemaan. Sieltä löytyi hänen ilmoittautuminen tämmöinen motoristien tapaamisviikonlopulle. Ja hän ei ollut menossa sinne yksin, vaan hänellä oli sinne tulossa avehki. Kun mies tuli kotia, tivasin tai laitoin hänelle jo sitten sinne viikonlopun aikanakin paljon viestejä, että nyt en enää usko, että mikä on homman nimi. Ja hän Raamattuun vedoten laittoi minut takaisin, että hän ei ikinä pettäisi minua. Olin sitten löytänyt netin kautta naisystävän tiedot, soitin tälle naiselle. Hänellä oli ihan erilainen käsitys, mitä elämää me vietetään. Ja kyllä hän on ollut ihan sitoutuneena tähän mieheen ja kuvitellut löytäneensä elämänsä miehen sieltä. Aika pian otin lapset ja lähdin. Mies uhkaili itsemurhalla. Mies sai puhuttua minut ympäri. Lähdin hyvin pian sitten takaisin, että samana aamuna tein päätöksen, että no nyt me lähdetään takaisin kokeilemaan. Ja elämä muuttui aika pian sen jälkeen tosi piinaavaksi. Hänellä oli koko ajan moottoripyörästä pakahtu laukut valmiiksi. Oli viimeisillä raskaana itse silloin, että hän jätti minut pienten lasten kanssa. Ihan tuosta noin vaan lähti yötä vasten ajelemaan. Kun lähdin sitten lopullisesti pois poliisien turvaamana, saman olisiko viikon sisällä hän löysi uuden naisen, jonka kanssa sitten teki lapsenkin. Vuosien aikana lasten kautta sain tietenkin tietää aina, että siellä naisyttävät vaihtuu, koska ei tiedä kuka siellä on samaa naisystävää ei monta kertaa ollut. Naisia on, niitä on toista kymmentä. Ja kaikille on valeheltu lasten lukumäärä ja tapahtumien kulku.
Tämä oli Annen tarina ja toimittajana tässä edellä Lea Joutsensaari. Anne ei ole ainoa, joka on joutunut hankaluuksiin tämän saman miehen kanssa. Kaikkiaan naisia oli siis kymmenkunta. Eikä tämä Annen tai tämän huijarimiehen tapaus ole ainoa. Joensuun kriisikeskuksen toiminnanjohtaja Kimmo Räty on kuullut vastaavia tarinoita.
Narsismia käytetään vähän niin kuin muotisanana helposti, että aina kun tulee parisuhteessa riittää, niin toinen on helposti narsisti. Mutta niin semmoisena ongelmia tuottavana ilmiönähän se on sitä, että tähän niin kuin narsismiin liittyy tämmöinen jotenkin itsekeskeisyys ja korostunut tämmöinen itsensä korostaminen ja ihailun tarve ja jotenkin myöskin usein vallankäyttö tai vääristynyt vallankäyttö ja varsinkin niin kuin parisuhteessa sitten kontrollointi ja tämän tyyppiset jutut. Ja silloin kun parisuhteessa häviää se ensi-ihastumiset, niin sitten voi olla, että tällaiset narsistit lähtee hakemaan seuraavaksi uutta ja ikään kuin, niin kuin haluaa hukuttaa sitä omaa arkea siihen ihailun hakemiseen. Että tässä on tietysti voi olla taustalla se, että tämä tämmöinen persoonallisuushäiriö, joka on ehkä joskus syntynyt sellaisesta jostain lapsuuden hyljetyksi kokemisen tunteesta tai sitten jostain rajattomuuden kokemuksesta tai jostain siltä väliltä. Ja nämä ei ehkä pysty itselleen oikein kaikki mitään. Ahdistunut levoton olo, perusolotilanne ja sitten sille pitää tehdä jotain, täyttää sitä vajetta, mikä on joskus tullut, niin sitten sitä täytetään aikuisena. Kyllähän se ajatellaan esimerkiksi paritapaamisia, jossa toinen on tähän narsistisuuteen kallellaan, niin näiden tunnistaminen on kyllä tosi vaikeaa. Että siinä mielessä se narsismi kuitenkin on ihan tietyissä rajoissa oikein terve ja hyvä piirre ihmisissä, mutta sitten, että milloin siinä rupeaa olemaan sellaisia piirteitä, että sekä vahingolliseksi, niin kyllä niiden tunnistaminen ainakin lyhyessä haastattelussa, niin se on hankalaa. Että sitten semmoisia erottavia piirteitä monesti on sitä, että hyvä itsetuntoiset ihmiset, niitä ei tarvitse korostaa itteensä muiden kustannuksella, ne ei polje toisia. Sitten myöskin sitten tämmöinen kyvyttömyys jotenkin tunnistaa omia puutteellisuuksia tai omia virheitä, niin se kans vähän viittaa siihen, että saattaa olla vivahteita sitten semmoiseen epäterveeseen tapaan. Mehän ei varsinaisesti lähetä sille mitään diagnooseja tekemään. Lähtökohta on useimmiten se pariskunnan se kokemus ja miten he sitten kokee kumpikin niin kuin apua ja tukea tarvitsevansa, minkä he kokee ongelmaksi. Useimmiten tämmöisessä tietysti narsistin kanssa tapaamisessa, niin ongelmahan ei ole useinkaan siinä narsistissa, vaan että ongelma löytyy usein sitten sitä toisesta puolisosta. Ja tietysti niin kuin tämmöinen epätasapaino asetelma monesti meille sitten herättää myöskin vähän sitä kysymystä, että olisiko tässä kyseessä tähän viittava asia. Sitten voi olla, että parisuhdetapaamisessa tämmöiset tilanteet ei kyllä välttämättä edisty, että ehkä ne kaipaa sitten enemmän sitten yksilötapaamisia. Ja sitten taas toisaalta niin kun narsistin kanssa keskusteltaessa, niin tulee olo, että mä keskustelen täydellisen ihmisen kanssa, jolla ei ole virheitä.
Tässä haastateltavana Joensuun kriisikeskuksen toiminnanjohtaja Kimmo Räty. Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen perehtyi äskettäin oikeuteen joutuneen hurmaavan huijarin tarinaan. Toistakymmentä naista on langennut saman miehen verkkoon muun muassa Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa. Unelmien rakkaustarinat ovat päätyneet taloudellisiin tappioihin, rinnakkaisten naissuhteiden paljastumiseen, väkivallalla uhkailemiseen ja eron jälkeiseen suoranaiseen vainoamiseen. Rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen kuvailee tyypillistä tapausta.
Tavallinen tapaus on se, että otetaan velkaa toisen eli tämän huijattavan nimissä, sitten hankitaan omaisuutta huijarin nimiin ja sitten huijari myy tämän omaisuuden ja pistää rahat omaan taskuunsa. Velka jää huijatulle ja huvihuijarille. Kyllä ne petoksena ovat läpi menneet ja menevät. ei niitä oikeudessa kovin paljon ole. Sellainen rikosnimike on kuin kiskonta, eli jos käyttää toisen ymmärtämättömyyttä hyväkseen, niin voi myöskin joutua kiskonnasta syytetyksi. Sekin pitää muistaa, että kuka tahansa voi periaatteessa joutua huijatuksi. Siinä ei ole koulutustaustalla tai iällä tai sukupuolella oikeastaan niin kovin suurta merkitystä.
Mikä tekee näistä tämmöisistä tapauksista hankalia selvittää?
Monta kertaa perustuu suullisiin puheisiin, mitä on luvattu, mitä on sovittu.
Toisinaan käy myös niin, että sitten suhteen loputtua joudutaan häirinnän kohteeksi.
Laki lähtee siitä, että jos toistuvasti vastaan toisen tahtoa ottaa yhteyttä, seuraa tai muuten vainoaa toista, niin meillä ihan nyt tuli viime vuoden alusta tämmöinen rikosnimikekin rikoslaki kuin vainoaminen, joka juuri sitten on tarkoitettu käytettäväksi niissä tilanteissa, se rikostunnusmerkistö, missä henkilö ottaa puhelimitse yhteyttä tai muulla tavalla yhteyttä tulee asunnolle tai muulla tavalla pyrkii koko ajan kontaktiin tämän entisen seurustelukumppanin kanssa vastaan toisen tahtoa. Lähtökohtaisesti, jos taloudellista vahinkoa kärsii, niin sitten voidaan puhua rikoksesta. Tai sitten jos seurustelun päätteeksi, niin toinen toistuvasti kielloista huolimatta yrittää pitää yhteyttä, niin sitten voi mennä poliisin puheelle ja tehdä rikosilmoituksen.
Onko sinulla ollut tullut oikeudessa eteen tämmöisiä huijaustapauksia?
On ollut. Aikana kun olin syyttäjänä, niin oli muutamia hyvin tyypillisiä tapauksia. Oli jossakin tapauksessa mies, joka oli ottanut ammatikseen naisten huijaamisen. Hän oli monta kymmentä vuotta sitä harrastanut eri paikkakunnilla, aina paikkakuntaa vaihtaen, ja oli istunut vankilassakin muistaakseni 17 vuotta jo siihen mennessä. Mies oli ehkä vähän yli 40 siinä vaiheessa, 17-vuotiaana oli aloittanut. Ja sitten on myöskin sellaisia tapauksia ollut, missä on ollut nainen huijarina ja tullut mies tai miehet huijatuiksi.
Sinä olet lukenut tässä kyseisessä tapauksessa, jota pian oikeudessa käsitellään, niin näitä naisten kertomuksia. Minkälaisia ajatuksia sinulle heräsi?
Nämä ovat varsin tyypillisiä tapauksia. Tosin eivät edes pahimmasta päästä, että tiedän tapauksia, missä on todella henkilöltä mennyt kaikki tienattu ja peritty omaisuus ja sitten jäänyt vielä suuret velat ja myöskin luottotiedot menneet. Että kyllähän näissäkin jossakin tapauksessa oli myöskin taloudellista vahinkoa tullut, mutta enemmän nämä tapaukset, mitkä oli minun luettavana, niin niissä nyt enemmänkin oli sitten kysymys siitä, että oli tullut pahaa mieltä, henkistä kärsimystä ja sitten tätä suhteen päättymisen jälkeistä häirintää. Jos aletaan puhua taloudellisista sitoumuksista, niin kyllä siinä vaiheessa viimeistään kannattaisi tarkistaa toisen tausta. Eli jos pyydetään rahoittamaan yritystoimintaa tai antamaan lainaa tulossa, juuri tulossa olevaa isoa perintöä vastaan, tai jos pyydetään pankkiin hakemaan